Jako čtení z písma mám připraveny dva oddíly, jeden z Nového zákona a jeden z knihy Genesis. Posaďte se, sestry a bratři, abychom se mohli soustředit na obsah. Tím prvním textem je druhá půle známého příběhu o marnotratném synu z Lukáše z 15. kapitoly. Byl pak syn jeho starší na poli. Ajda, když se přibližoval k domu, uslyšel zpívání a hluk veselících se. I povolav jednoho ze služebníků svých, otázal se ho, co by to bylo. A on řekl jemu, bratr tvůj přišel, i zabil otec tvůj tučné tele, že ho zdravého přijal. I rozhněval se on a nechtěl tam víti. Otec pak vyšel, prosil ho a on odpověděv řekl otci, aj, tolik let sloužím tobě a nikdy jsem přikázání tvého nepřestoupil, avšak nikdy jsi mi nedal ani kozelce, abych také s přáteli svými vesel pobyl. Ale když syn tvůj, tento, kterýž prožral statek tvůj s nevěstkami, přišel, zabil si mu tele tučné. A on řekl mu, synu, ty vždycky se mnou jsi a všecky věci mé jsou tvé. Ale hodovati a radovati se náleželo, nebo bratr tvůj tento byl umřel a zase ožil, zahynul byl a nalezen jest. A z první knihy Mojžíšovi ze 4. kapitoly od 1. do 5. verše. Adam pak poznal Evu, ženu svou, kteráž počavši porodila Kaina a řekla, obdržela jsem muže na Hospodinu. A opět porodila bratra jeho Abele. I byl Abel pastýř ovcí a Kain byl oráč. Po mnohých pak dnech stalo se, že obětoval Kain z úrody zemské obět Hospodinu. Ano, i Abel také obětoval z prozených věcí stáda svého a stuku jejich. I vzhlédl Hospodin na Abele a na oběť jeho. Na Kaina pak a na oběť jeho nevzhlédl, protože rozlítil se Kain náramně a opadla tvář jeho. Textem pro naše kázání budou slova, která se nalezají v následujících dvou verších oné první biblické knihy ze 4. kapitoly. A to tedy 4. kapitola 6. a 7. verš. I řekl Hospodin Kainovi, proč jsi se tak rozpálil hněvem a proč jest opadla tvář tvá? Zdališ nebudeš příjemný, budeš-li dobře činiti, pak-li nebudeš dobře činiti, hřích ve dveřích leží. Tolik je slov. Milí přátelé, nejprve vám děkuji za pozvání ku dnešnímu kázání. Kázal jsem tu, jak asi mnozí pamatujete, loni v srpnu, a to již na kainovské téma. Ale soustředil jsem se především na závěr onoho příběhu, na problém Kainovy viny. Mělo to své důvody. A zároveň jsem zmínil, že bych se k oné vlastní tragické události první vraždy a bratrovraždy a k tomu, co jí předcházelo a k tomu, co bylo na začátku, ke jménům a k okolnostem zrození obou bratrů, vrátil v nějakých dalších kázáních. Přiznám se, že mám v podstatě 4 kázání na onen kainovský oddíl, nebo kainovský a abelovský oddíl. Bratr Aleš mě na to konto, na základě té zmínky, pozval, abych opět s tím kainovským tématem přišel. A tak stojím milí přátelé, opět zde. Vyslovil jsem tehdy tezi, že zlo se člověku jako zlo ukazuje po výtce až zpětně, až když je spácháno, až když už je po všem, kdy je takzvaně vymalováno. Až když se člověk setká s následky svého jednání v podobě trestu, soudu, obvinění, po případě pokání. Právo a lidská moudrost, a nebo taky literatura, přicházejí žel až následně. Reflexe lidského zla má jakýsi charakter zpozdilosti, dodatečnosti. Nicméně tato teze neplatí beze zbytku. Zlo může přicházet k člověku také v předjímce, v jakémsi odtušení, v tom, čemu se říká pokušení. A jako pokušení je možnost zlo také zahlédnout, uvědomit si jeho hrozbu, anticipovat je a v ideálním případě je odmítnout, čili pokušení odolat. V rámci toho příběhu, který zabírá celou čtvrtou kapitolu první knihy Mojžíšovi, se ukrývá malý příměr, hádanka. Obraz, který vrhá světlo na celý příběh a který pokušení v rozhodujícím okamžiku příběhu tematizuje. Je to obraz, který předestře v rozhovoru s Kainem sám Hospodin. Pak nebudeš dobře činiti, hřích se uvalebí ve dveřích a pod mocí tvou bude žádost jeho a ty panovati budeš nad ním. Tak v překladu kralickém. Připojuji ještě pokus o svůj překlad. Nebudeš-li chtít dobro, hříšnost se ti připlazí ke dveřím, bude tě svádět a ty si ji přivlastníš. Výchozí situace je tato. Dveře a za nimi cosi. Cosi se za nimi skrývá, cosi je za dveřmi nebo též přede dveřmi. My často říkáme nebo používáme obraz za dveřmi, když chceme vyjádřit blízkou budoucnost. Říká se Vánoce nebo prázdniny jsou za dveřmi a tak dál a tak podobně. Za dveřmi se skrývá budoucnost. Leccos o ní víme, ale ne vše. Co si zůstává skryto za zavřenými dveřmi? Nevíme přesně, jaké to bude, až ta blízká budoucnost vejde a promění se v přítomnost. Před námi se tyčí všelijaké alternativy. Jsme ve stavu rozhodování, ve stavu odhadování, pokušení. Můžeme se budoucnosti otevřít, někoho nebo něco nechat vstoupit, něčemu dát průchod, otevřít dveře do kořán, něco vpustit, někoho pozvat dál, anebo naopak, někomu nebo něčemu přibouchnout dveře, zamknout se před tím, zašpérovat se, zabarikádovat se. Dveře jsou rozhraním mezi vnějším a vnitřním světem, mezi pokojíkem srdce a labyrintem světa. Dveře jsou místem zásadní volby, místem rozhodnutí se pro tu, kterou budoucnost. Za dveřmi tedy může čekat také nebezpečí. Něco se vtírá a když to nejde dveřním otvorem, stlačí se to oknem, komínem anebo pod prahem, pod prahově, mimo práh vědomí, mimo jeho dosah. Usazuje se to na prahu a prahne to po člověku. Pokojík našeho srdce může být ohrožen různými nástrahami. Pakliže nebudeš chtít dobro, hřích se připlazí až na práh tvého vědomí a ohrozí tě zevnitř. Za hranicí našeho vědomí, za hranicí obydleného světa se prostírá temné pole nevědomí a iracionality, odkud na nás může leccos zaútočit. Kdo nebo Co to je? Co je toto lecos? Kdo je ten mefistofelský pudlík, který, kde se vzal, tu se vzal a připojil se k osamělému chodci? Kdo je ten zlý duch Dybuk, který se posléze na Kaina přilepil a spojil se s ním? V tom krátkém vyprávění uprostřed příběhu o bratrovraždě je to hřích. A ten hřích se chová jako nějaké zvíře. Válí se, rozvaluje se, plazí se, uvelebuje se před Prahem, na Prahu, dobývá se dovnitř. A pokud to není zvíře, dejme tomu had, tak by to mohlo být něco mezi zvířetem a člověkem. A nebo to byl, jak naznačují někteří vykladači, jaký z démon. Notabene onen had z předchozí kapitoly byl chytrý jak opice a jako člověk mluvil a sváděl jako ďábel. Návdavkem ta bytost vykazuje rysy žádosti, žádostivosti, vábení, svádění, touhy a určité vilnosti či dychtění. A to dychtění nikoli nepodobné dychtění ženy po vyhnání z ráje, zaznamenané rovněž v předchozí kapitole. Budeš dychtit po svém muži, se tam praví. A v kralickém překladu dále pokračuje. Pod mocí muže tvého bude žádost tvá a on nad tebou bude vládnout. A tady v tom našem textu bude po tobě dychtit. Pod mocí tvou bude žádost jeho a ty skrze něj budeš vládnout. Stejná slova, stejná formulace, stejná slovní figura. Jak prozrazuje celý příběh o Kainovi a Abelovi, došlo k onomu fatálnimu spojení, ke kopulácii, k symbioze, k vzájemnému zblížení a provázání. Můžeme dovodit, že Kain přijal vetřelce, přijal hřích za svůj, spojil se s ním, podlehl žel jeho vábení, nechal se jim strhnout. Vraťme se ale ještě víc na začátek, k tomu, co předcházelo. Jak pak to vůbec přišlo, že se Kain octl v té situaci, kterou jsme nazvali pokušením? V situaci onoho vnitřního ohrožení, z čeho pramení ten hrůzný skutek bratrovraždy. Na začátku přinesli oba bratři obětní dar. Na Abela a na jeho oběť Bůh popatřil, zatímco od Kaina a od jeho oběti se odvrátil. Co asi tak Kain prožíval? Hned z kraje nás napadne, co to vůbec mělo znamenat, tohle obětování. Nikdo neznal pravidla, aspoň pokud se můžeme domýšlet z biblického zápisu. Nic nebylo řečeno předem, co a jak. A najednou Abel uspěje, zatímco Kain ztrácí vše. Kainova oběť prý byla vadná. Ona oběť jako taková a ona oběť jako koruna jeho práce a celoživotního usilování. Potažmo tedy byl vadný sám Kain. Nebyl přijat, neuspěl v soutěži. V očích Kainových to znamenalo zavržení, ponížení. Třeba jako když mají rodiče jednoho sourozence radši než toho druhého. Jak pak tomu Kain přišel? Snažil se, ale naprázdno. Byl z toho obětování nervózní, pinožil se, seč mohl a nic. Spáchalo se na něm velké bezpráví, chce se nám říct. Byl mu vzat smysl života. To je to, oč v nejhlubší podstatě u oné oběti pravděpodobně šlo. Kain ztratil sebe, svou budoucnost, svůj ksicht. Zbrunátněl, jak se dopálil, anebo zbledl závistí, jak se říká. Nejspíš napřed zbledl a pak zbrunátněl. Opadla jeho tvář, ztratil rysy, anebo, dle některých překladů, jenom svěsil hlavu. A Bůh, aby se polepšil, taková nehoráznost, jak polepšil, proč tedy neřekl předem, co se má přesně dělat, a Kain by to jistě byl vykonal. Asi každý by se v Kainově kůži na Boha rozlobil. Na něj a na Ábela, jak by smet. Proč pak si ale Kain neřekl, když Bůh přijal oběť Ábelovu na rozdíl od té jeho oběti, proč pak si neřekl, co je mi do Ábele, co pak jsem strážcem svého bratra, tak jako to z něj vypadlo, když už byl Ábel jeho rukou mrtvý. Když nám do toho druhého nic není, staráme se, srovnáváme se s ním, hlídáme ho, my, nesvobodomyslní strážci svých bližních. Když se mu daří tak jako Ábelovi, nenecháme ho tak jako Kain na pokoji. A naopak, když jsme za bližního odpovědní, když by potřeboval naši pomoc, když jsou podlačována jeho práva, když bychom měli být strážci jeho ohrožené svobody, nebo dokonce, když jsme na něm sami vinni, děláme jakoby nic, a spolu s již provinilým Kainem se ohrazujeme, což pak jsem strážcem svého bratra. Nejprve Kain svého bratra střežil až moc, potom naopak. Mělo pod kontrolou, dokud nevyšel z jeho rukou mrtev. Proč pak si Kain neřekl, mám svůj život a musím hledat svou cestu. Já jsem Kain a Ábel je Ábel. Proč pak Kain z té situace pokušení raději neprchl a nestal se rovnou tulákem a běžencem, než aby vraždil? Tak jako venkoncem potom stejně musel odejít a protloukat se světem. Proč neprchl a neodešel z rodné země, tak jako marnotratný bratr z Ježíšova podobenství? Zdá se, že Kainův problém spočívá v jisté nedospělosti. V dětinském soutěžení s bratrem, v poměřování, v pocitu ohrožení vlastním bratrem. Naše doba je vypjatě soutěživá, upnutá na úspěch, na to být lepší než ten druhý. Máme v sobě hluboce zakořeněný sklon se poměřovat, srovnávat své výkony, dosažené úspěchy a také schopnosti a vědomosti, a dokonce i talenty. Někteří lidé v nás vzbuzují závist. Zvlášť máme-li něco společného, nějakého společného jmenovatele, společnou platformu, co si na základě čeho se můžeme srovnávat. Ať je to bratr, spolužák, přítel, vrstevník, kolega z branže. A přitom považme, jsme přece tak různí. Každý jsme jinak geneticky vybavení, jinak rychle dospíváme, jinak stárneme, jiné máme tělesné i duševní předpoklady. Každá věc pod sluncem má svůj čas. A zrovna tak bych si dovolil parafrázovat kazatele, že každý člověk má svůj čas. Každý má svou cestu životem a svou nezastupitelnou roli. Některé zkušenosti jsou nepřenosné a tu se skrývá jádro mnohých nedorozumění. Biblický příběh o Kainovi a Ábelovi je plný významů. A jeho tématem je mimo jiné soutěživost a závist. Španělský myslitel a spisovatel Unamuno napsal, že v případě zavraždění Ábela jeho bratrem Kainem se nejednalo o boj o chléb, ale o závist, která je tisíckrát hroznější než hlad, protože je to v podstatě hlad duchovní. Nešlo o pouhý boj o přežití anebo o přírodní mechanismus. Možná jste slyšeli někdy o takzvaném kainismu, který byl popsán nejprve v ornitologii a podle něhož dříve vylíhlé dravčí mládě usmrtí později vylíhlého sourozence. Ne, o toto nešlo. Závist je podle církevní tradice jedním ze sedmi hlavních hříchů. Pýcha, závist, nenávist. Tak to jde celkem logicky za sebou a asi i dokola. Je-li motivací nějaké činnosti srovnávání se s druhým a je-li jejím cílem úspěch před druhými, pak taková činnost nemůže obstát. Při vší biblické stručnosti, která neušetřila ani tento slavný příběh, se můžeme pouze domýšlet, z čeho rostla Kainova závist. Kain mohl trpět jistým druhem narcismu. Láskou k vlastnímu obrazu jemuž dala základní obrys již jeho matka. Při zrození prvorozeného Kaina pravila, získala se muže a tím Hospodina. Možná odtud od slovesa získat se odvozuje jméno Kainovo. Obdržela jsem muže na Hospodinu, získala se muže skrze Hospodina. Starší bratr by byl podle této hypotézy zatížen očekáváním. Spojovali se s ním takové a onaké ambice, lepili se na něj, měl reprezentovat zvláštní vztah k Bohu, skoro možná jako by měl reprezentovat samého Hospodina. Leč mladší bratr Abel tento obraz Božího miláčka narušoval, podrýval jeho aspirace. Obraz Božího muže Kaina byl jeho nezdařenou obětí roztříštěn jako zrcadlo. Bůh v rozhodném okamžiku přijal Abela a nikoli Kaina. Kainova identita ztratila integritu. Božský obraz sebe samého se mu rozplynul jak pára nad hrncem. Na Abela a jeho obětní dar Hospodin shlédl, zatímco na Kaina na jeho oběť neshlédl. Kain se dopálil. Ten jeho vztek připomíná vztek staršího bratra, řekněme zápecníka z Ježíšova podobenství o marnotratném synu. Já to tady trošku zkrátím. I tento příběh mohl docela klidně skončit nějakou vraždou. Ale je to jen podobenství a nepíše se v něm, jak to bylo dál. Každopádně archetypální příběh o bratrské žárlivosti a nenávisti se opakuje znovu a znovu. Otcovská láska v tom podobenství je ovšem obrazem lásky Boží. A věřme, že k žárlivosti a závisti dochází též v duchovních věcech. V boji o představu, komu Bůh žehná nebo nežehná, v obavě, že by bratr na tom mohl být líp než já. V tom příběhu jde o to být přijat Bohem, být v jeho paměti, svým způsobem se jedná o spásu. Ano, i ve věcech duchovních se někdy srovnáváme. I mezi Ježíšovými učedníky můžeme pozorovat jisté sklony tohoto typu. Apoštol Petr se táže Ježíše na konci evangelijního příběhu. Co bude s Janem? A dostává se mu poněkud lakonické, nicméně zřetelné odpovědi. Chci-li ho nechat, dokud nepřijdu, co tobě potom? Ty mne následuj. Ano, jsou sféry, ve kterých jednomu do druhého opravdu nic není. Podle autora novozákonního traktátu Židům šlo u prabratrů o víru. Věrou lepší oběd Bohu obětoval Abel nežli Kain, skrze kterouž to svědectví obdržel, že jest spravedlivý, jakž sám Bůh darům jeho svědectví vydal. A skrze tu víru umřev ještě mluví. Kainova činnost se ukázala nesmyslnou. Jeho život byl zpochybněn. Kořenila zřejmě v malověrnosti. Nebylo dobré to, co konal. Byl netrpělivý. Přestal hledat dobro. což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro, říká Hospodin. Kainův život měl jiný čas než Abelův. Měl zatnout, zabejčit, jak se taky říká, a hledat svůj smysl, svou cestu, své místo ve světě. Místo toho se propadl do závisti, do toho ubohého srovnávání se s bratrem, s druhým člověkem. Jeho závist se přechýlila v nenávist. Zvíře hněvu, o němž se snad domníval, že ho má pod kontrolou, jej přemohlo. Otevřel dveře zlému duchu, který číhal na prahu jeho srdce, zmocnila se ho zloba a zabil svého bratra. Vpustil do svého nitra démona. A to se nabízí ještě jedna z možných interpretací toho, kdo nebo co byla ona bytost zvaná hřích, která se uvelebila na prahu Kainova vědomí a toužila vetřít se dovnitř. Tato teze zní, Kaina posedl falešný, ale živoucí obraz bratra, obraz úspěšného bratra nepřítele. Pokroucený, nicméně dostatečně výživný obraz, zlý duch, živený závistí a živící nenávist. Jestliže se Kainovi zhroutil ideální obraz sebe samého, pak zákonitě musel dojít k přenesení tohoto ideálu na toho druhého. Ne já, ale on, tenhle Abel, podle jména pouhý vánek, tahle nicka, přelud, kdyby aspoň vyznal, že se mu dostalo milosti nezaslouženě. Kdyby se tolik nevypínal, možná, že o tomhle chtěl mluvit s Abelem, když spolu vycházeli kamsi do polí. Takový obraz nepřítele straší ve věži, jak se lidově říká, a nelze ho ve svém nitru dlouhodobě snášet. No a jestliže není člověk schopen prohlédnout a opravit tenhle převrácený, deformovaný obraz bratra v sobě samém, v řádu vnitřním, obrací svou agresi proti původci tohoto obrazu, proti jeho předloze, proti bratrovi a bližnímu svému, v řádu vnějším a fyzickém. Kain změšnil svou nenávist navozenou chybným obrazem svého bratra, zabil jej nejprve ve svém srdci a následně ve skutečnosti. A konec konců, sestry a bratři, nezabila samotného Ježíše Krista mimo jiné také závist, a to závist náboženských expertů, těch, kteří záviděli Ježíšiho vztah s Bohem, kteří viděli a zažili, že jeho učení je doprovázeno vnitřní mocí, a na rozdíl od toho jejich učení a jejich duchaprázdných náboženských aktivit, kteří byli u toho, když Ježíš na místě božím uzdravoval a odpouštěl, a kteří pak právě jeho úzký vztah s Bohem učinili předmětem obžaloby. Vystupoval jako Bůh, činil se božím synem. Ježíš na kříži a zároveň vyznání, že ho Bůh povýšil, že ho oslavil, že ho vzkřísil, že ho přijal, analogicky tak, jako kdysi přijal Abela, představuje zpochybnění každé nábožensky sebevědomé existence. Jeho kříž pohoršuje, podrývá, zpochybňuje. A on bývá proto nenáviděn a jakoby dodatečně v srdcích lidí po Kainovsku zabíjen. Nicméně Kristus tuto nenávist, jak věříme a vyznáváme, překonává nezměrnou odpouštějící láskou. Amen.